di radio.
Tere kuulema 3200. Keskpäevasaadet on esmaspäev 4. aprill, millest täna räägime. Kõigepealt kuuleme ära salvestuse eelmisel neljapäeval Meri konverentsi saalis toimunud haldusreformi teemalisest arutelust. Kaasa mõtlesid Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet, maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolöör Airi Mikli ja ettevõtja Vjatšeslav Ledo. Kuuleme täna siis salvestuse esimest poolt, teine pool jääb homsesse saatesse. Ja saate lõpus on meil telefoninterviu Toomas Kutteriga. Nimelt on taas tulekul harrastussolistide võistulaulmine pealkirjaga Senior Laul 2016. Ja toimub see siis Pärnu kontserdimajas 23. aprillil. Selleks aga, et osalema pääseda, on vaja kõigepealt end kirja panna ja registreerimise tähtaeg kukub sel nädalal. Minu andmetel sel korral veel ühtegi saarlast ennast kirja pannud ei ole. Me üritame Toomasega siis pisut asja vastu veel huvi tekitada. Saarlased on ju seal varemgi osalenud ja jõudnud päris kõrgetele kohtadele. Äkki ikka sel aastal osaleb ka keegi Saare Hiiu või Muhumaalt. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastran la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú la bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas.
Tere, hea Kuressaare rahvas, head külalised. Mul hea meel näha teid taas meie haldusreformi teemalisel arutelul. Juba kolmandal ettevõtmine on käima lükatud sihtasutuse Turvaline Saaremaa ajalehe Saarte Hääl ja Raadio Kadi eestvõttel. Ja nagu kindlasti te juba teate, esimene kohtumine oli meil Orissaares, teine Kihelkonnal, kolmas Valjalas ja nüüd siis oleme siin Kuressaares. Hakatuseks, no ma ilmselt näen, et mõned inimesed on olnud meie varasematel kohtumistel ka. Kas enam vähem teised on jälginud nende kohtumiste salvestusi, kas raadiokadis või internetis? Ikka mõned on. Nii et üldiselt te teate, millest me rääkinud oleme ja ja ega see teemade ring täna ka oluliselt ei muutu, ikka haldus
kuidas sellega edasi minna, kuhu me jõudnud oleme ja mis saarastel sellest kõigest võiks kasu olla. Aga nüüd siis meie tänased külalised. Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli. Tere tulemast.
Tervist.
Maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm.
Tervist.
No teid nähes palju tehmatasid, issand täna oli viimane päev tulusid deklareerida.
Ma tulin viimastel ise järgi, eks?
Aha, õige. Siis Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet.
Tere.
Ja ettevõtja Vetslav Leedo.
Tere.
Tere tulemast. Kalle, ma alustaksin võibolla sinust. Sa oled olnud varasematel kohtumistel ka. Mis mulje sul nendest aruteludest jäänud on? Mis sind on kõige rohkem üllatanud nii heas kui halvas mõttes, mida sa oled tarka nendelt kohtumistelt kirja panud, sa väga usinasti oled kõik üles kirjutanud. Milline meie selline vahe kokkuvõte enne tänast viimast arutelu võiks olla?
No mul on laua peal need mapid kõik, et ma võin ringilaste käia siis, et siis saavad kõik lugeda. Aga mis on kõige rohkem siis nagu meelde jäänud? Meelde on jäänud see, et mis on inimeste hirmud ja mis siis... miks nad arvavad, et võibolla ka mõningatel puhkudel võibolla seda haldusreformi polekski vaja. Ja, no, kui hirmudest rääkida, siis minu arvates kõige suurem hirm on nendel juttudest välja tuleb on see, et võim kaugeneb, et neil väheneb võimalus kaasa rääkida ja nad ei saa väga täpselt aru, mis muutub. Ja sellepärast need üritused minu arvates, mida on sihtasutus Turvaline Saarema ja Kadi Raadio, kus Saarte Häälega initseerinud koos nende lindistustega, ma usun, et need on kindlasti kaasa aidanud, et asi saaks selgemaks. Ja kui need lindistused Saarte Hääle kodulehekülje peal on üleval olnud, siis ma olen vaadanud ka, et huvi on ikkagi piisavalt kõrge olnud nende lindistuste vastu, et mitte ainult need, kes koha peal käivad, vaid ka need, kes on siis pärast hiljem vaadanud mis siis seal räägiti või millistele seisukohtadele jõuti, et see on kindlasti vajalik ja minu teada selliste avalike arutelud läbi viimene on Saaremaal selles mõttes ainukordne, et mina ei tea, et muudes maakondades oleks niimoodi toimunud. Suuresti käivad need arutelud ju ainult vallajuhtide ja volikogu liikmete vahel ja sellest tulenevalt ma arvan, et ka inimestele ei ole piisavalt informatsiooni, mis siis tegelikult saama hakkab. Lühidalt.
Aitäh, härra Helm, peale selle, et olete kõrge riigiasutuse juht, teil on Saaremaaga ka väga tihe side, sellepärast ilmselt olete ka täna siin. Tunnistage üles.
Jah, ma olen siin linnas sündinud ja kõik oma lapsepõlved siin saarel veetnud, nii et pöide vallast nii-öelda üles kasvanud suisaarlasena.
Suure tõenäosusega pöide valda peale 2017. aastat enam ei eksisteeri, on teil kahju ka?
Ei, selles mõttes ega ma arvan, et vallast rohkem emotsionaalselt seovad mind need kohad seal vallas. Et see, kas see vallavalitsus on nüüd Tornimeel või Orissaares või Kuressaares, ma arvan, et mu jaoks on tähtis, et see on selline tegus vallavalitsus. Ja need vahemaad on see nüüd 1,5 kilomeetrit Vältakülast Tornimeele või isegi 50 kilomeetrit Kuressaarde, ükskõik, kui pikalt me seda vahemaad mõõdame, tähtis on, et sul on koht, kuhu minna, kus sul on professionaalset nõu ja tuge. Oled sa siis eraisik või ettevõtja, ma arvan, et see on olulisem kui see vallamaja maja lähedus.
Airi Mikli, teil on ju ka tegelikult Saaremaga seosed täiesti olemas.
Ja nii on, et ma saangi aru, et siia laua taha muidu poleks kutsututki, et ennem tuli tõestada, et sidemed on olemas. Ja tunnistan kohe üles, et minu isa on Saaremaal pärit Valjala vallast, Võrsna külast ja täna üritasin bussiga mööda sõites seda kohta või seda teeotsa üles leida, aga tuleb tunnistada jah, et praegu enam sidet ei ole Saaremaaga nii, et seda teeotsa ma üles ei leidnud.
No teil on tõsisemad sidemed Hiiumaga hoopis tükkis.
No seda ei tohi tunnistada siin.
Aga sellega seoses ma küsiksin, kui paljud olete silma peal hoidnud sellel, mis Hiiumaal valdade liitmise või mitte liitmisega seoses toimub. Nemad alustasid meist natukene varem, läksid riidu ka natukene varem, aga see muidugi ei tähenda midagi.
No Hiiumaal on alustatud seda protsessi ju mitu korda ja ikka üritatud saar ju väiksem ja omavalitsusi vähem, et saada mehed ühe laua taha ja üheks vallaks kokku. Ei ole õnnestunud, ei tea, aga see kord ka õnnestub. et eks väga oluline on alati need näited, mis on ennem ära tehtud. Et eks see puudutab nii Saaremaad kui ka Hiiuvalda, Hiiumaal, et eks nende näidete ja selle elu põhjal siis teised teevad oma otsuseid, ma arvan.
Leedo ettevõtjana, kui palju sul on üldse olnud aega, huvi ja tahtmist ennast kogu selle temaatikaga kurssi viia?
Noh, mu jaoks juba ammu eksisteerib üks saar ja üks vald. Tegelikult ma ei kujutagi ette, mis 10 liivakasti siin peab olema. Aga ja see temaatika jääb natuke ma olen kursis küll. Punnik paperit, mida pidin läbi lugema. Aga jah, natukene olen kursis ja vahel on mul Saaremaal on kaks leeri. Ühed on nooremad vallad ja juhid, kes vaatavad. Nende pole probleeme. Teised on
No minu ealised.
No ütleme jah, minu ealised ja rohkem meel, kellel on võibolla eksistentsi probleem. Kui need hirmud ära võtta, siis ma usun, et meil kõik saavad aru, et võibolla see üks vald, üks asi on palju parem. Ja muidu üks märkus ka, et inimesed peaksid ühe korra aru saama. Ma olen seda 100 korda rääkinud. Ja ära ilmütles ka, et 1,5 kilomeetrit vahema ja 50. Minu arust ammu vahemaad ei peaks lugema kilomeetrites, sammudes, meetrites. Peaks lugema minuutites, tundides, kui palju läheb ühest kohast teise. Sest tegelikult võtame siin 50 aastat tagasi 1,5 kilomeetrit läbimist võttes aega võibolla 20 minuutit. Praegu sa saad 20 minuutiga sõita juba, kui kiirust mitte ületada, siis vähemalt 15 kilomeetrit.
No, sul on ettevõtteid üle Saaremaa väga erinevates omavalitsustes, et noh, põhimõtteliselt sinu jaoks nagu ongi üks tervik. Kas ettevõtjale ärimehele muutub 1, 2, 3 asja selle ühise valla, ühend valla või ühe valla puhul silm nähtavalt paremaks, lihtsamaks, kiiremaks?
Muidugi muutub.
Mis need võiks olla?
Muidugi muutub. Kui sa tahad, vaata, reeglid muutuvad ühtseteks. Ja siiane on, kui on ma küll Lääne-Saare valla suhtes paneks praegu kõrvad kinni, kui seal ajad asja, on meeldud, need on reeglid, sa tead, et igal pool on ühte moodi. Reegl on kõige tähtsam. Aga lähed teise kohta, see on teised reeglid. Ja nüüd inimesed, kes meil asja ajavad, nad ei oska orienteeruda. Ja kui meil 15 valda on, siis iga ühel on täpselt oma moodi. Need samad ehituslaad, need samad, noh, igasugused asja ajamine. Ja see ajab ju segadusse. Ja lähed veel Muhusse, no seal on seal on üldse teistmoodi. Ma ei räägi ruhmustunud. Aga võt, niisugust ehitused, investeerimised, sellised otsused, neid on ju palju kergem võtta, kui sa oled ühes ruumis. Ühtsed reeglid. Aga ühtsed reeglid saavad olla ühtse juhtimise all. Ja kui me lähme ajalukku, siis saar on välja arvatud siin lühikest aega ainult. Aastat 15 on neid valdu palju olnud, aga oli ka muissel ajal, vanemad valisid ühe ja seli peremes. Ja tegelikult luo, et veel varem oli üks naine valite, Saarema valitsejaks kunagi. Aga ikka ühes kohas üks inimene juhtis, see ei tähenda, et meil peaks olema ühe inimese diktatuur. No, nende asjad juures, Kalle Laanetus sõijad, need hirmud tuleb inimestel ära võtta, et nad ei võrduks sellest võimust. Ei ole tähtis see sotsiaalne pool on, et need inimesed, kes suhtlevad tavainimesega, et see side ei kaugs. Seda saab suure ühtse valla puhul ka väga edukalt teha. Ma ei usu, et praegu Lääne-Saare vallal on seal Lümandas või kuskil teises külas, kui on inimestel vaja suhelda, nad ei saa kätte. Tegelikult toimib. Alati võib viriseda, aga toimib.
Kalle?
Ma selle kauguse poole pealt tahaks lisada, et mul on mõned aastat tagasi võimalus olla Karala külaseltsi koosolekul ja seal ütles Kaja Juurik juba mõningad aastad tagasi, et mida kaugemal on kohalik võim, seda tugevam on kohalik külaelu või külaselts. Nii et kui ma käisin nüüd möödunud pühapäeval, Karala 20. aastapäeval, siis mul oli hea meel öelda, et Kajal, et näed Kaja, riik on kuulda võtnud sinu soovi ja tulebki veelgi kaugemale vallamaja loodetavasti.
Ma üks päev juhtusin nägema ühte niisugust uudisnupukest, et Eesti tuleviku silmaspidades on meil kusagil laual idee luua 4 maavalitsust. Oli selline.
See on siin portfelis.
Nupuke kuskil. See tuletas mulle meelde aastaid tagasi, kui toonase tuleviku Eesti erakonna juht Jaanus Raidel pakkus välja mingid 6 omavalitsuskeskust ja need ristiti kibe kähku Raideli oblastiteks, naerdi välja ja öeldi, et see ei kõlba kuskile. Nüüd me oleme jõudnud hoopis uuele tasandile. Kui tõsiselt me seda 4 maakonda või mis nad siis iganes on, peaksime võtma?
No mulle meenub kogu selle reformi käigus esimene minu läbi viidud reform, milles ma osalen, oli politsireformi. Kui oli 17 politsiprefektuuri, tänaseks on 4. Oli maakonnapõhised päästekeskused, täna on 4. Prokuratuuriga sama, kohtupiirkondadega sama, eks ju.
No mõned arvad, et see ei olnud hea mõte, mis sa tegid.
No mõned arvavad, jah, iga loomulikult arvavad, eks ju. Eks see arvamuse on väga palju. Aga ja kõige lähedasem selline või kõige viimaseaegsem mõte, mis oli täpselt samamoodi, oli kui me Marekiga koos politsei piirivalve ametite hakkasime nagu kokku viima. Ja tegelikult see käitumismudel oli suht sarnane, et kui sa läksid politseijuhtidele maakondadesse rääkima, et meil on ainukene võimalus teha asju efektiivsemalt, kasutada ressursse efektiivsemalt, kui me muudame neid funksioone ja vastutust ja juhtimist. Täpselt samad vastused oli teiti, sest kohapealne võim temal vähenes. Ja see tähendas seda, et ta kaotas midagi. Mitte ka palgas isegi, aga võimus. Ja täna on valdadega täpselt sama asi. Need, kes tegelikult juhivad seda, nad kardavad kaotada võimu, mitte isegi võib-olla oma sisse tulekut.
Aga see 4 maavalitsust või 4 maakonda, see läheb siis juba selle riigireformi alle. See on juba järgmine etapp, see tuleb siis mingit aastate pärast. Äkki oleks pidanud asju kõiki korraga tegema? Või?
Vaata, me peaksime torti sööma tükkaval, mitte ammustama seda tervikuna. Ja riigireformi riikliku tähtsaga küsimus on arutatakse 14. aprillil Riigikogu täiskogus. See on selline esimene etapp, kus hakatakse üldse sisustama seda mõistet. Aga selge on see, et muutused peavad toimuma.
Päri, palun.
Ma võib-olla selle 4 ja maavalitsuse ja sellel teemal korraks, et nii haldusreformi puhul kui riigireformi puhul tegelikult tuleks nendest vanadest mõttemallidest lahti lasta. Et rohkem tuleks arutada selle üle, mitte kas meil on 15 maavalitsust või 4 maavalitsust, vaid et kas meil on vaja seda esindajat, riigi esindajat territoriaalsel põhimõttel kuskile. Kas seda on vaja tugevate omavalitsuste ja riigi vahele veel kedagi? Ja mida ta teeks, mis oleks tema roll? Kas ei ole mitte eesmärk haldusreformi puhul siiski see, et omavalitsused saaksid nii palju tugevad, et maavalitsuse enamik ülesandeid saaks üle võtta?
No mulle saatis Eesti saarte kogujuhatuse esimees Leo Filippo saatis väga pika ja põhjaliku kirja selle kohta, kus ta tuletab meelde, et meil kunagi oli ka 2-tasandiline omavalitsus ja et miks seda arutatud ei ole. Oskate öelda, miks see tänasel päeval ei pruugi olla kõige parem mõte maavolikogu kui selline nii nagu nad olid?
Mina vastan.
No
ma teen otsa lapsi, mida siis teised jätkavad, et mida nemad arvavad. Et miks üldse haldusreformi tehakse või miks liidatakse omavalitsusi, miks nüüd kogu aeg räägitakse enam mitte sellest, et kas on vaja teha, vaid et kuidas teha. See on selle pärast, et kõik saavad aru, et omavalitsust on väga halb pidada, kui seal inimesi pole. Et kui me räägime 2-tasandelisest omavalitsusest, siis omavalitsus iseenesest ei ole ju midagi, mis oleks kuidagi asi iseenesest. Need on ikkagi inimesed. Ja kui haldusreformi probleem või mida on tahetud lahendada, on see, et meil ei ole piisavalt spetsialiste iga valdkonna peale. Et omavalitsusametnik on nagu hunt kriimsilm oma 9 ametiga, siis 2-tasandelise omavalitsuse puhul oleks ju inimesi veel rohkem vaja. Kus siis need inimesed tulevad? Oskajad, targad?
Uid Kriimselmal oleks lihtsalt siis 18 ametit. Kalle.
Ma lihtsalt lisan veel, et funktsioonide jaotus täpselt samamoodi, et millised funktsioone siis täidab see teine tasand. Ja mida keerulisemaks aetakse juhtimistruktuur, seda lihtsam on ka ametnikul öelda, miks ta mingit rolli ei peaks täitma. Fenomenaalsed juhtimistruktuurid on väga lihtsad ja see on kõige olulisem. Ma arvan, et siin võib Marek väga selgelt rääkida oma maksu- ja tolliameti struktuuri ümbertöötamisest ja kuidas ta seda teinud on.
Palun.
Ja et ma arvan, et üldse selle haldusreformi või minu pärast riigireformi juures me liiga palju keskendume nagu kastile või struktuurile või sellele, kuidas näeb välja see riigi aparat selle, no nii-öelda, kui ta või peaks välja nägema. Ma arvan, et no, asi läks palju lihtsamaks siis, kui me nagu korraks unustaksime selle ja võtaksime hoopis teised eesmärgid. Võtaksime selle Saarema nagu tüki tervikuna ja vaatame, et kui palju näiteks Saaremal me suudame siin kamba peale näiteks ettevõtete mõistes lisandväärtust toota. Ja miks me nii palju suudame või miks me nii palju ei suuda, kui näiteks ma ei tea, kuskil Hiiumaal või kõiselt võrreldvas vallas. Miks? Eks? Ehk teisisõnu ütleme, ega üks kõik kui keerulised struktuurid teed ja mitu maavalitsus, kõik see on ju ütleme kulu, eks ju, mida sa rakendad maksumaksja rahast. Ja ma arvan, et ma tegin siin üks kuu aega tagasi Võru vallavanemaga intervju Eesti Päevalehes ja seal ma proovisin ka seda välja tuua, et samal ajal kui me proovime siis 5000 inimesega valda kokku saada, iga päev Võru maakonnast lahkub keskmiselt 1,5 inimest. Et nii mida pikemalt me teeme, siis no aastas läheb üle, arvutage ise, pitu päev on aastas, 1,5 korda aasta päevad arv, nii palju kaotab Võru maakond inimesi. Eks? Et meil ennem nagu läheb ära see seltskond inimesi sealt, kui me need piirid paika saame. Ikkagi ambitsioon peaks olema enamat. Ambitsioon peaks olema see, et meil tekib siin seda, meil säilib see inimene. No ütleme, see inimeste arv. Ma arvan, et see kestlik kahanemine on minu mõelest ikka nagu väga madal eesmärk. Eks ma aegalt ka kuulen, eks, et Eesti rahvas demograafiliselt kahaneb. Ja küll isegi, kui ta kahaneb, aga ei tohiks seda leppida. Et selle haldusreformi eesmärk Saaremal peaks olema see, et me lepime kokku, et Saaremaa rahvastik ei vähene. Ja mida selleks on vaja teha? Mida selleks on vaja teha ettevõtete suunas? Mida selleks on vaja teha elukeskkonna suuras? Ja kui me sellele paikas on talle siis nagu otsustada see, et millise struktuuriga. Ja siin ma olen väga nõus sellega, et mul endal tundub ka selles organisatsioonis 1500 inimest, mida mina juhin, et mida vähem on sul neid kaste ja juhte, seda lihtsam. Mina ütlen alati, koostöö probleem saab alguse juhtidest. Kui ministeriumid ei tee koostöö, siis ministeriumis on liiga palju juhte. Väga selgelt. Inimesi, kes tahavad juhtida, on liiga palju, kui koostöö hakkab käest ära minema. Ja sama on ka nii-öelda üks kõik, kui me võtame vallatasandile. Et minul on teada, maksutolliameti 1500 inimese juhtimiseks on 11 osakonda. Kuidas need osakonnad ise organiseerunud on, see pole minu asi. Selles mõttes see on juba osakonna juhatajate asi. Ehk teisena mul on see võim kõik alla delegeeritud. Keegi ei käi minu juurest otsuseid tegema. See sama juhtub ka siin, kui maakonnas oleks üks nagu maakonnavalitsus, siis selle maakonna juhi roll on hoopis teine. Nii-öelda hoida sidet nii-öelda keskvalitsusega, keskasandiga.
See on maksab rohkem ka.
Ja tahes tahtmata peab delegeerima alla tagasi, kuni see on sama külaselt siin välja, eks, kus ta saab informatsiooni tegeliku olukorra kohta ja nedasi. Et mina arvan, et seda absoluutselt ei tohi karta, et meil on see nagu, ütleme nii nagu Vjatslavki ütleski, et kuskil on üks see, kes tegelikult, üks inimene, kes vastutab, aga selle ühe inimese roll on muu, kui ta täna kohaliku omavalitsuse rolli juhina seda rolli täidab, eks ju. Ta ongi see esindusisik, see, kes müüb, kes teeb mainet, kes on selle maakonna nägu, eks, aga see, kuidas külaelu korraldatakse, seda teeb ikka külaselt, seda teeb seda tulemalt, sest tal tekib see ellujäämisinstinkt või see vajaduseks. Ennast nähtavaks teha, ennast kuuldavaks teha. Nii et selles mõttes võtan selle pika jutu kokku nii, et tunnustaks need kastid ja inimeste numbrid korra ära, vaataks ka muid näitajad, eks, mis ettevõtlus siin teeb, kuidas seda toetada, see sama asi, et asjad oleks lihtsad, rohkem polegi vaja, et kõigi maakonna ettevõtete jaoks oleks asjad lihtsad, järelikult mis selleks vaja teha on, vähendada neid kohti, kes reguleerivad erinevat viisi, nagu Vjatslav ütles, ja ongi kõik sealt tulevad asjad iseenesest vastused.
Ari, tahtsite lisada?
Jah, ma tahtsin mitte ainult lisada, vaid ma tahtsin natukene võib-olla intrigeerida, et me Marekit tunneme kahtlemata kui ühte tõelist edu näidet, kuidas ühte asutust juhtida ja ümber kujundada. Aga kui me räägime kohalikust omavalitsusest, siis see pole ju asutus, mida juhtida. Et see, seda võiks nimetada siiski, omavalitsuse juhte võiks nimetada siiski kui rahva teenreid. Et see, et haldusreformi kriteeriumiks sai elanike arv, võibolla see ei ole väga õnnestunud, aga see oli kõige lihtsam viis, kuidas seda määratleda. Et kui me räägime sellest, et inimesi jääb vähemaks ja sellepärast on vaja omavalitsusi vähem, see on tõde, aga mitte kogu tõde. Tegelikult on minu arvates asi ka selles, et kogukond tänapäeva mõistes hõlmab siiski seda piirkonda, kus inimesed toimetavad oma igapäevaseid toimetusi. Et see, mis kunagi hobusega sai läbi sõita, see maa, kus siis inimesel oli vaja oma asju ajada, täna on eks ole hoopis teine see, need vahemaad ja see piirkond. Et inimesed peaksid kaasa saama rääkida kogu selle piirkonna arendamises, kaasa rääkida nendes otsustes, mida tehakse, mis puudutab tema siis neid igapäevaseid vajadusi, kuidas ta liigub. Ja täna ilmselt eks ole inimesed liiguvad ikka tööle, lapsed kooli ja need vahemad võivad olla päris pikad.
No kui me räägime natukene nendest numbritest veel, siis meie ühel varasemal kohtumisel tuli kõne alla ka see, et jakene küll see 5000 või läbi on käinud ka see 11000, aga kui sellest 5000-st 4000 on lapsed ja pensionärid ja maksumaksjaid tööinimesi on ainult 1000, siis see 5 või 11, see ei tähenda tegelikult mitte midagi.
Mulle see, ma tõstaksin, tunnustaks seda kuulsat väike ettevõtja, et Maire Forselit, kes Saaremaal teil tegutseb ja mulle, noh, ma olen teda nii palju tsiteerinud seal Facebookis, kuidas ta ütleb, et kui me teeme haldusreformi selleks, et kohalik omavalitsus saaks, noh, nii-öelda arendada või toetada ettevõtlust, see Maire ütles väga hästi, et kui pole ettevõtja suutunud seda ettevõtet seal käima saada, no kuidas see valla ametnik, kes pole kunagi olnud ettevõtja, saadab seda ettevõtlus käima, eks? Et noh, selles osas ikka ma ajan oma juru edasi, et tegelikult see eesmärk peab olema see, et selles piirkonnas, mitte selles vallas, vaid selles Saarema piirkonnas, mis on oovatav, seda me hakkame mõõtma mitte numbrites inimeste arvus, või selles, et palju meil on valla ametnike või palju meil tugiteenistusi kokku hoiame, see kõik on nii väike raha selle võrralt, kui tekib tunne ühel ettevõtjal näiteks üle Airisid, et tal on soov siia investeerida ja luua töökohti, aga selle eelduseks on see, et kuulame teda, et ta tahaks, et oleks terve Saaremaal asja ajamine ühtemoodi lihtne. Ja kui me selle suudaksime ära teha ja saame aru, et see lihtsus tekib siis, et okei, kui me selle suudame, see järelikult me peab olema võimalikult vähe kiilustatud struktuur. Siis tekib talle ettevõtjal tunne, et siin on lihtne, ta võib nii-öelda oma ettevõtet jaotada üle maakonna, siis hakkab töökohti tekkima. Ja me mõõdame seda täpselt sellest, et meil töökohtade arv tekib juurde. See ettevõte toodab lisandväärtust, ta teenib ise kasumist, maksab makse. Eks see, millest ma siis nii-öelda ametnikkonda üle valsanud pidada. Et ma ikkagi nagu mõtlen, et kui korra lasse 5000 jääda, ta on hea kontrollkriteerium ja hakkab nagu paneb vallavalitsus ise nagu mõõtma neid piirkondi, et kus see tekib see kriitiline mass kokku ja ta kindlasti mõjutab juhtimiskvaliteet. Aga mõelgem korra nii, et kuidas on nendel lihtsam, nagu Airi ütleb, kelle teenistuses see vald on ja lähtume sellest ja usu mind, tulemus tuleb parem.
Kalle.
Jah, ma tooks siia paar aspekti juurde, et millised teenused, millises elukeskkonnas need inimesed elavad, millist tervishoiuteenust nad saavad, millist sotsiaalteenust nad saavad, millist turvalisusteenust nad saavad, et see on nagu ääretult oluline ja kogu piirkonnale ja siin väikestes omavalitsustes on kindlalt piiratud ressursid ja neil on tunduvalt keerulisem seda teha. Siin me jõuame järgmise teemani, mis puudutab siis nii nimetatud ühisasutusi. Siin me hakkame tegema ühisasutusi, tähendab, mis on siis ütleme omavalitsuse üleset, me teeme seal jälle juriidilise kehandi, teeme neile nõukogud, teeme neile juhatuse ja nii edasi, nii edasi. Et me peaksime korraks rahulikult vaatama ja mõtlema, et kuidas me suudaksime võimalikult lihtsast Saaremaal pakkuda neid teenuseid, mida inimesed vajavad. Võtame ühistranspordi teenus. Täna ta korraldab seda maavalitsus, aga praegu on plaan viienad või anda ülened siis tegelikult omavalitsustele. Selleks, et omavalitsuse seda korraldada saavad, peaks nad tegema ühisasutuse. Noh, mis mõttega? Me teeme järjekordse juriidilise kehandi.
Slavik, tahtsid lisada?
Jah, ma tahtsin ka natuke võibolla ise pikemat lisada.
Aga palun.
Mida vähem ülemuse ligidele, seda parema. Jumal õiku kahe tasandest, siis nad hakkavad ju rivaalitsema oma väel ja hakkavad tegelema see, paregin just ettevõtja poole pealt. See tegelikult oma valitsus peaks korraldama selle elu ja mängureeglid. Ettevõtja saab oma probleemidega ära, andke jumala ainult vähem ülemuse kõrvale ja me ise lahendame kõik küsimused ära. Kahjuks on teatud omavalitsus, teatud riigiasutustes, ministeeriumites on vohav vahel arusaamine ka riigikogus, et me kõik aitame ettevõtjad, õpetame, näitame. Mida rohkem õpetavad, seda oleme lähemasi. Ettevõtjad saab õpetada teine ettevõtja. No kui sa ei ole seda ettevõtlust tegelikult, mis ikka õpetad. Ja teine asi, olgu see üks tasand. Meil ongi, et volikogu tuleb üks üle Saarema ja on see 5000, 10000, see elu paneb ise paike. Aga no milleski, et sa pead tantsema. Üks on Saaremal ühtsed reegled ja laske teha tegelikult ettevõtlusega. Meil on vaja teada, kui palju maksus maksame, selleks on, anname oma kümnise ära, kontrollivad, kas me anname. Teine asi, omavalitsus kehtestab selle reegle, et me peame midagi, et koha peal aitama, me saame nende reeglete järgi ehitada, me saame nende, ja jumala poolest järgi rohkem õpetage. Sest see, kui omavalitsus hakkab seda äri tegema, noh, see lõpeb ikka natukene kurvalt. Ja seda enam, kui nad hakkavad õpetama ja kui on veel kahe tasandine ja kui on seal kümned parteid ja kümned volikogu liikmed ja kümned huvid ja asjad, no siis sa ei tea üldse, mis pidi ja kus sa keerad ja kus sa jooksed. Ja siis ei saa. Ettevõtlus saab eksisteerida siis, kui on normaalsed reegled ja normaalne ettevõtluskliimaga.
No minu mõtlemist mõõda lähiajal peaks tulema üks selline seadus jälle välja, et omavalitsus peab hakkama tegelema ettevõtluse soodustamisega. Kas see ei lähe natukene sinna samasse kanti? Et...
ei, see päris ei ole see, et see on see maakondlikud arenduskeskus, et on plaan üle anda siis kohalikele omavalitsustele selle sama, ütleme, selle reformi järgmise sammuna ja see on ju toetus, mitte reglementide välja töötamine.
Ja kuule, ma lisaks ka veel on, nüüd räägitakse 4 maavalitsust. Midaks need üldse maavalitsu vaja on? On olemas riigistruktuurid, riigi asjad, olgu korralik Saaremaal üks vald, vallavanem, tal on saarlaste delegeeritud hääl, ta on võrdväärne partner ministeeriumite ametitega. Milleks seal vahel veel inimese, sest nemad hakkavad ikka, iga bürokraat, mis ta teeb, ta leiab ikka omal tööd. Ja siis
või leiab selle, kes tema töö ära teeb.
No ja siis hakkab see vallaga ja suke käärimine ja siis hakkab ministeeriumiga, siis ta seal vahepeal ujub, vaene ettevõtja ka ei tea, mis pidi seal keerata ja käib see. Kõik minema ja on ministeerium.
No see ei ole muidugi tänase arutelu teema, aga hetkel on ju maavalitsus tegelikult siseministeeriumi osakonna osakonna.
No las jalutavad, võtku lindid kätte ja jalutagu siin linna peal. Korjaku joodikud, palju parem tee.
Kalle.
Ma lihtsalt kiirelt tahtsin öelda, et tegelikult järgmise sammu arutelu on ju see, et kas ja millises vormis peaksid olema siis nagu riiklik järelvalve. Et kus ta peaks olema, kas ta peaks olema maakonnapõhine või on ta regioonipõhine. Et see on nüüd järgmine diskussioon.
Nii, küsin vahepeal, kas on publiku hulgas küsimusi kellelgi?
Kule, ma veel täpsustan, ma ei räägi maavalitsuste ametnike suhtes. Ühegi inimese peale ei räägi, see inimesed on tublid seal, aga...
Institutsioon
kui niisugune. Kui mina istuks maavalitsuse, ma käis täpselt samamoodi. Käituks, nii kui nemad. Iriseksid omavalitsustega, kummardaks käiks ministeeriumus on ju, sealt natuke täpselt samamoodi käituks. Sest inimesed töötavad seal ju, nad on väga tublid. Ja nad teevad veel rohkem kui tegelikult nad, ma küll mida ei teeks.
Nii, kas publikulgas on küsimusi, ideid, mõtteid, midagi? Jah, palun.
Kas maakonna tasandil tõesti riigil mingit funktsiooni ei ole? Näiteks selline asi, kui tulevad need samused kaugelt maalt ja tulevad kallale. Ühe sõnaga, et on vaja terve maakonda koordineerida, mida me teeme. Näiteks mina seal Läänesaare vallas, kuhu ma jooksen, kes mu kätt hoiab, kui ma närvi lähen. Või mida ma teen siis? Kas selleks peaks maavalitsus olema, kes riigi, sest riigil ikkagi ilmselt on mingid funktsioonid maakonnas, et seda ei saa anda ju ministeeriumide peale me ei looda, sest nagu näha on praegu suuremat segadust kui riigi tasandil. Pole ju võimalik enam teha, olgu see tervishoid või mis tahes. Kas on selliseid funktsioone teie arvates, mida maakonna tasandil peaks keegi kandma?
Aitäh, Laine Tarvis. Kalle?
Jah, ma ei tea, kas ma tsiteerin tänast saarte häält või kuidas ma siis ütlen, et tegelikult ju loodi maakonnast turvanõukogu, mida täna juhib küll maavanem, aga sinna kuuluvad nii vabatahtlikud kui ka riigiinstitutsioonid, see on siis politsei, pääste, noh, piirivalvesel samamoodi juures, eks ju, kes tegelikult sellest vastutavad ja see loomulikult sentraalne koordineerimine peab jääma, aga kas ta peab jääma maavanema kui sellise nime all või on see lihtsalt omavalitsusjuht, kes vastutab kogu Saaremeest, kes koondab need kokku, täna ju tegelikult ei oma seda mingit tähtsust enam.
Kas on veel küsimusi, mõtteid? Siis võibolla küsiksin mina niimoodi, et meil aegalt ju vist kord aastas tehakse mingisugused edetabeleid, kus siis pannakse paika meie omavalitsused, et kui võimekad nad on erinevate kriteeriumide alusel ja noh, seal siis tipud on kuskil seal Tallinna lähedal ja siis seal teine ots on see Õruvald või keegi kuskil seal. Ja vaadates seda nimekirja, kui objektiivne on või mitte, on välja toodud selline huvitav tendents, et need toime tulevad ja siis vähem toime tulevad. Need ei jagune üldse mitte nii, et suured ja väikesed. Et see piir jookseb seal topis mingite muude põhimõtete läbi. Et te olete ju ilmselt meie omavalitsuste võimekusega kursis, Ari ja Marek, et kas see on see, et suured on võimekad ja väiksemad ei ole võimekad. Äkki on Eestis ikkagi kuskil üks väga väike, väga hästi endaga hakkama saav ja väga võimekas vald olemas, et jätaks tema siis nagu alles nende teiste suurte kõrvale või?
Ma ei tea, ma sõitsin täna tööle, kukku raadiot kuulan hommikuti, kui tööle sõidan ja seal rääkis Karula vallast kuskilt Valgamaalt. Üks noor mees, kes pakkis oma asjad mõni aasta tagasi kokku Tallinnast, läks sinna elama ja tema ütles küll, et nende valla elanik arv kasvab. No ja mul oli seda väga hea kuulda, kui me noh, selle sama jälle kestliku kahanemise eesmärgi taustal, eks ju, et ma kuulen raadiost noor mees, kes teeb seal väikest ettevõtjat püüab käima saada ja kelle perspektiiv on see, et nad naisega võtsid sellise eesmärgi, et 4-5 aasta jooksul proovivad nad seda oma kitsejuustu tegemisega ühe inimese palga teenida. Noh, mitte kohe, vaid 4-5 aasta jooksul, aga mulle meeldis see nagu siiras eesmärk või selline noh, nagu pühendumus, eks, et ma hakkan vaikselt pihta ja teen, eks, selles osas, et mina arvan, et suuruse väiksusega ei ole siin tegemist. Ikkagi noh, see üks dimensioon, et kõik need arengud põhinevad inimeste motivatsioonil. Kui ma vaatan ikka tagasi oma asutust ka, eks, et ma saan ikka asju ellu viia siis, kui mul on motiveeritud inimesed. Ja kui ma juhina sellega ebaõnnestun, siis ma ei tee mitte midagi selles osas ja selleks noh, on jällegi, et sul on vaja mingit mastaapi vaja selles osas. Noh, ma ütlen, et alati kui ma valla juhtidega juhtun rääkima, siis need eelarved, mida mina saan kasutada oma asutuse juhtimisel, mida siis väike vallad saavad kasutada, need on diametraalsed erinevad numbrid. Ma alati imestan, kuidas noh, nii väikeste numbritega üldse suudetakse motiveerida noh, nii-öelda oma inimesi või noh, ütleb Võru valla juht ütles, et nad eelmine aasta vist või üleelmine aasta kõiki inimeste palka tõstsid 50 eurot. Noh, selles osas, et see on nüüd, noh, tõtsid noh, väga kõva sõna, eks selles mõttes, kui mina oma inimestele ütleks, et ma olen 50 eurot tõstnud aasta jooksul palka, noh, siis ma tunnen, et noh, ma ei suuda, mina olen 4 aasta jooksul tõstnud oma inimeste keskmist palka 40%. Ja aga selle tulemusele vähendanud oma inimesi 21%. Ehk iga viies maksuametnik on selle nelja aasta jooksul pidanud leidma töö kas teises riigiasutuses või erasektoris. Ehk teisisõnu, noh, miks ma seda teen, on see, et leida nendes inimestes, kellega ma töötan motivatsiooni viia ellu asju, mis minu arvates on õiged või mis mulle ka nii-öelda ministeriumist nii-öelda maksupoliitika või tollipoliitikaga ette antakse. Ehk noh, see suur väike ei ole teema, on inimeste motivatsioon ja selline kirg asju teha. Ükskõik, kas ta on siis suurelt ettevõetud, väikelt ettevõetud, seda tuleb toetada.
A little country church on a two-lane road, a bride and a groom coming out the door, white lace dress and a red bouquet, just married written on a blue Chevrolet. Don't that make you wanna fall in love? Don't that look like a
swing, still holding hands like they were 16. 50 good years, they're a lover's dream. Darling, that could be you and me. Don't that make you want to fall in love? Don't that look like a picture of us? A match made in heaven if there ever was. Don't that make you want to fall?
Head kuuled, me vahetame nüüd teemat. Pärnus tuleb taas harrastussolistide võistulaulmine nimega Seniorlaul ja tuleb juba 10. korda. Sel puhul on meil nüüd telefonil laulja ja kirjanik ja selle ürituse üks peakorraldajaid Toomas Kutter. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva.
No palju õnne juubeli puhul.
Õnne alati tarvist. Täna.
No see 10 aastat on läinud küll väga kärmelt. Alles sa sellega alustasid ja nüüd on juba selline väike ümmargune number.
Täpselt nõnda, jah, aeg on lennanud ja üritus on 10 aastat olnud elujõuline ja tõepoolest on juubeli konkurss ees ootamas. Ja seda korda 23. aprillil Pärnu kontserdimaja suures saalis.
Ma vaatasin natukene seda kena pressiteadet ka, mis sa mulle läkitasid ja avastasin suure ehmatusega, et ma võin ka osaleda juba.
No tegelikult.
Vanuse poolest.
Tegelikult võin ma ka ise osaleda sellel konkursil nii, et.
No jah, ainult, et meid eristab veel üks väga oluline asi, sina pead viisi ka, mina ei pea.
No esialgu pean ikka, jah.
Aga mis selle seniorlaulu selline fenomen on, et põhimõtteliselt praegu on ju inimestel kõik võimalused olemas, ei ole seda, et nagu neil ei oleks võimalust kuskil oma oskusi näidata või laulda, et miks nad tulevad seniorlaulule?
No ma arvan, et eelkõige selle ettevõtmise ja selle konkursi hästi positiivne aura, et inimestel on seal hea olla ja nad tõepoolest tulevad ja kes on korra käinud, see tahab ikka tagasi tulla ja meil on isegi neid inimesi, kes on käinud 8 korda seniorlaulul. Ja isegi siis, kui nad ei jõua finaali, nad järgmisel aastal üritavad uuesti, see on niisugune hea värvikas seltskond ja tõesti kõik need solistid, kes kohale tulevad, tunnevad ennast hästi, kontakteeruvad, leiavad uusi esinimisvõimalusi, uusi sõpru, uusi tuttavaid, uusi kaaslasi oma muusikalises tegevuses ja ilmselt see ongi see fenomen, miks nad kõik on 10 aastat järjest Pärnusse kokku toonud.
Me räägime sellest enne kõike väga lihtsal põhjusel, kui varasematel aastatel on ikka Saare ja Muhumaalt ka mõni inimene seal võistlusel ära käinud ja jõudnud üsna kõrgele ja kaugele, siis praegu vähemalt ei ole ühtegi veel registreeritud. Äkki nad ikka võiksid tulla?
No täpselt nõnda, sellepärast, et reedese seisuga tõepoolest kedagi Saaremaalt ja Muhumaalt veel ei olnud registreerinud. Nädal on aeg, me võtame soovi avaldusi ja helikassette vastu kuni 8. aprillini. Ja mäletan suurepäraselt, et 2 sellist saarlast, Endel Kumm ja Ivo Miil, esinesid meie konkursil väga edukalt.
Ei tea, äkki on saarlased moolused siin liiga tagasihoidlikud. Mis need põhilised kriteeriumid on? Et võibolla inimene tõesti mõtleb, et noh, ma ei ole ju nii hea laulja ja noh, võibolla ikka aastakesi ka juba, kuigi sul on seal kaks vanusegruppi, 50-65 ja 66 vanemad. Et äkki inimesed on liiga enesekriitilised või kui kriitiline on see žüri, mida sa ka juhid ja kus on palju toredaid inimesi veel? Mida te enne kõike hindate?
No žüri ei ole kriitiline ja see võistlusmoment on pigem sümboolne, et tõepoolest kõige tähtsam selle konkursi puhul on laulu rõõm ja just nimelt see kontakteerumine ja võimalus omavahel suhelda, aga loomulikult on inimesi, kes on väga head muusikud ja laulavad suurepäraselt. Ja mis on kõige tähtsam ja mis mulle on alati toonud isegi pisara silma vahel ja heldima pannud, on see siirus ja südamlikkus ja soojus, mis tavaliselt meie solistide puhul toimib. Ja see ei jäta kedagi külmaks, kaasa arvatud žüriid, kuhu sel aastal kuuluvad dirigent Erki Pehk, Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk, Klassikaraadio muusikatoimetaja Kersti Inno, Pärnu eakate avahoolduskeskuse direktor, muideks professionaalne muusik Heli Kallasma ja eelmise seenorlaulu noorema gruppi võitnud Narva lauljatar Svetlana Jehvimova.
No ja seis ega loomulikult.
Kuidas?
Seis ega loomulikult.
Ei loomulikult mitte.
Aga selleks, et nüüd võistlema pääseb inimene, selleks peaks ta siis saatma salvestuse, mille hulgast siis valitakse välja 20, kes pääsevad edasi teise vooru.
Ja 20 või 25 isegi sel aastal on soovijaid tavapäraselt rohkem ja ikka kui väga hea see lauluajal on ja õnnestunud lindistus on, siis me ikkagi püüame inimese või solisti siia kutsuda, aga paraku ja kahjuks üle 25 ei meie ajagraafik võimalda.
Mis kujul see salvestus peaks teieni jõudma?
Võib saata postiga, võib saata elektrooniliselt MP3 failina, kuidas mugav on. Ja kõige lihtsam on kontaktandmed saada internetist, et kui Google otsingumootorisse kirjutada Senior Laul 2016, siis avaneb meie kodulehekülg ja seal on alajaotus kontakt, mille all on olemas kõik meie kontaktid.
Nii, ja 15. aprilliks olete siis need kõik üle kuulanud, teinud sealt oma valiku ja siis järgneb võistlus veel kahes voorus.
Järgneb võistlus kahes voorus, jah, tõepoolest 23. aprillil ja tegu on avaliku kontserdiga, mis algab Pärnu kontserdimajas kell 2 päeval ja teises voorus selgitatakse välja 10 finalisti, kes siis pääsevad edasi seenolaulu finaali, mis toimub samuti 23. aprillil ja orienteeruvalt on see finaal kuskil kella 5 paiku. Teise vooru ja finaali vahel on väike vaheaeg, aga täpselt kella aega ei oska täna öelda.
Kas ma toin kaasa võtta ka oma klaverisaatja või akordionisaatja või pean ma olema seal kuidagi fonogrammiga varustatud või kas ma tohin ka kahekesi laulda või kuidas see mängureeglite paika panemine teil seal täpselt on?
Ja loomulikult võib kaas olla klaverisaatja, oma kontsertmeister või akordionist või kitarilisaatja või väike saateansambel, mis ei tohiks olla rohkem kui 2 inimest, aga võib tulla ka fonogrammiga. Kuidas solist harjunud on ja kuidas mugavam talle on esineda. Nii et see kõik on lubatud. Üldiselt on laulukonkurs mõeldud siiski solistidele ja me ei ole veel ansamblit sisse võtnud, aga samas kui on ikkagi väga hea duetiga tegu, siis loomulikult me ei ole ka ei öelnud. Kas juba selle mõttega, et kui meil on olnud, jah, meil on olnud aastate jooksul mitmed duetid ja nad on hästi esinenud ja me oleme ka ettepaneku teinud, et kui neil on hästi läinud, et kas nad järgmisel aastal ei tahaks siis kumbki solistina üles astuda, aga tegelikult jah, see laulukonkurs on eelkõige mõeldud solistidele.
On sul selliseid häid näiteid ka, et inimene, kes on seal konkursil edukalt esinenud ja ongi leidnud pärast mitmed esinemisi ja et see ongi olnud temal selliseks hüppelauaks?
Ja võib öelda küll, selle tõttu, et paljud inimesed, kes on meie konkursile tulnud, on hiljem saanud kontserte ja esinemisvõimalusi ja päris palju on neil olnud. On meil selline suurepärane laulja Tallinnast nagu Leonhard Kelle, kes sageli ka mujal esineb ja Aleksandre Järve, samuti Raul Targama Stockholmist, kes on 3 konkursil väga edukalt esinud, ühe konkursi isegi võitnud. Svetlana Jehvimova Narvast, kes selle aastal on žürii liige, kes oma kodulinnas teeb väga sageli kontserdi, Tamara Markeerova Tallinnast, Aivar Juuse Tartust, et see nimekirja on väga pikk, kui ma hakkan seda kõike siin praegu ette lugema.
Aga põhiline on siis ikka, ei tohi karta, tuleb panna teele oma laulusalvestus, kas siis failina või kassetina või CD-plaadina, ja siis jääda lootma, et pääsengi sinna 20 hulka.
No täpselt on ta ja karta ei ole küll mõtet, pigem see nädal on aega ja pigem kui ei ole tehtud lindistus, siis selle jõuab ju tänapäeva tehniliste võimaluste juures küllalt kiiresti valmis meisterdada ja siis tasub see teele panna tõesti.
Ja 8. aprillini on veel õnneks natukene aega.
8. aprillini on veel terve töönädala.
No see on üks tõsiselt suur ja tore ettevõtmine, aga räägi, kas sul selle kõrvalt on aega millegi muuga ka tegeled? Äkki on mõni raamat pooleli, äkki on mõned põnevad kontserdid tulemas?
No ikka on, jah, mul on sel nädalal ees üks ilus kontsert, kuna 9. aprillil Pärnu linnas tähistatakse Pärnu päeva, siis toimub laupäeval 9. aprillil Vana-Pärnu kultuurikeskuses selline loominguline üritus või loomingupäev, kodulinn Pärnu, kus kohalikud sulesepad ja kirjutavad inimesed esitavad oma luuletusi, esitavad oma proosakatkeid. Ja ma teen seal väikese kontserdi, kus on kaastegevad lisaks minule ka Andar Nikkeitšek ja Ambart Sumkeitšek ja ka juhin seda üritust ja kava. Nii et niisugune tore ettevõtmine on see lähitulevikus tõesti tulemas. Ja siis muidugi põhiline rõhk tegevusest läheb ikkagi seinulaulu ettevalmistamisele, sest see on küllalt suur ja oruline konkurss ja ma pean tunnistama, et igal aastal ma ise ootan selle konkursi samamoodi ja saan sealt väga suure annuse elujõud ja väga suure annuse positiivsust.
Seda on rõõm kuulda. Aitäh selle intervju eest, jõudu jaksu ja loodame, et tuleb põnev konkurss, palju häid lauljaid ja et nende hulgas võiks ju olla ka mõni saarlane, hiidlane, muhulane.
Täpselt nii, aega ja ootama saare lauljad. Aitäh,
head kuuled. Telefonil oli laulja ja kirjanik ning senior laul 2016 peakorraldaja Toomas Kutter. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates kuuleme ära teise poole. Eelmisel neljapäeval Spa Hotel Meri konverentsisaalis toimunud haldusreformi teemalisest arutelust ja saate lõpus on meil telefoniintervju Lea Kultsepaga, kes Roosna-Alliku mõisas on korraldanud juba selliseid toredaid õhtuid, mis pühendatud küll Hiiumaale, küll Abruka saarele, küll Muhu saarele. Nüüd on üks selline tore õhtu veel tulemas ja seal on peategelane Saaremaa. Mis seal juhtuma hakkab ja keda sinna on kutsutud, sellest siis Leaga homme ka räägime. Seda homme seniks kõike head ja olge tublid!